Kubeczek jedę, jedę Pocztowski pan. Przedu ma trubiczku, zadu ma truchliczku, jedę, jedę Pocztowski pan.
Príjemné, dobré, takmer skoro letné ránko vám z Banskej Bystrice praje v tejto chvíli 30. apríla z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Zajtra už si budeme spolu s Karlom Hinkom Máchom môcť zarecitovať Byl pozdní večer 1. máj, ale ešte teda stále listáreň počúvate na sklonku apríla. No a prečo? Tuž viete veľmi dobre, preto, lebo v piatkovej hodine vlka sme sa k mailom nedostali. Dali sme si len telefonáty poslucháčov a mailíky sme si teda presunuli do listárne. Doplnkovej to relácie k hodine vlka. Máme tu nejakých 9 kúskov, takže uvidíme. Asi celý ten dvojhodinový čas nespotrebujeme, tak by som to povedal. No a tak som si povedal, že urobíme dnes trošku takú výnimku, lebo máme my to tu dnes také výnimočné, jednak aj z dôvodu, ktorý sa dozviete o chvíľku, ale som si povedal, že správne tak možno trošku inak, že ako vám približím tú tému piatkového večera. Ja som totiž to dnes, práve dnes ráno, keď som ešte teda dával nejaké veci na stránku a na Facebook a tak, narazil na veľmi taký trefný komentár istého pána, ktorý sa volá, že Pavol V. Podolaj. A keď som pozeral, že kto to je, čo je to, tak to vám bol v roku 2017 až 2021 poslanec Bundestagu. No a tento pán sa vyjadril práve k tej téme, ktorú my sme v piatok riešili aj v hodine vlka. Rád by som vám z toho jeho komentáru, teda to prečítal ten jeho komentár, lebo no, uvidíte sami, že je, podľa mňa tí, ktorí ste už boli na Facebooku, tak ste si to už prečítali, ale tí, ktorí nie, tak sami zistíte, že je to naozaj veľmi trefne napísané. Čiže čo tento pán vlastne aj k tej našej piatkovej téme hovorí? No, tak vám citujem. Všetci sme prehrali. Čo teda zostalo z Ukrajiny? Tak znie názov toho jeho komentára, že čo zostalo z Ukrajiny? No a pokračuje. Všetci sme prehrali. Zo slávnych európskych hodnôt nezostalo nič. Vojna na Ukrajine vstupuje do svojej záverečnej fázy. Rusko túto vojnu vyhrá na všetkých frontoch. Vojensky, geopoliticky aj ekonomicky. Ako sa mohla stať táto katastrofa, táto historická porážka Západu? No, odpoveď je jednoduchá. Kolektívny Západ všade prekročil svoje vlastné medze. Nielenže neodsudzoval používanie munície obohatenej uránom, kobercové bombardovanie kazetovou muníciou a bombardovanie civilných cieľov. Ukrajinci dokonca to kategoricky popreli a akceptovali skutočných nacistov v bežných jednotkách ukrajinskej armády a jednoducho ignorovali ich zverstva v Mariupole. Západ stratil v očiach zvyšku sveta všetku dôveryhodnosť ako morálna integrita, pretože na jednej strane sme všetky fámy o ruskej strane brali ako fakt. Kto si pamätá ostreľovanie trhu, skutočne spôsobené ukrajinskými raketami. Na druhú stranu sme si Ukrajinu idealizovali ako maják slobody a hodnôt, ako stred a obranca Európy, ako vzor európskych hodnôt a velebíliu úplne absurdným propagandistickým spôsobom ako demokratickú krajinu. Práve tú skorumpovanú krajinu, kde ten herec zakázal politické strany a odvieta voľby prezidenta, len aby ostal pri moci a naďalej plnil scenár Západu. Izolované vôbec nie je Rusko, ale Západná Európa. Rusko nie je tou baštou zla, Ukrajina má ďaleko k zemi európskeho typu. Keby sme boli realistickejší a menej pokrytecký, zvyšok sveta by teraz nereagoval s takým opovrhnutím voči Európanom, ktorí za posledné 2 roky pochovali svoju morálku. A tu sa dostávame k druhému geopolitickému zlyhaniu. Nie je to Rusko, sme to my, kto je teraz izolovaný vo svete. Svet nebol jednotný v odsúdení vojny na Ukrajine, vojna je tam vnímaná taká, aká je, teda zástupná vojna medzi Západom a Ruskom na ukrajinskej pôde s ohrozením životov ukrajinského ľudu. A vzhľadom na to, že zvyšok sveta s tým nechce mať nič spoločné, je hnev z vedľajších škôd spôsobených ich vlastným ekonomickým záujmom nesmierny. Nikoho vo zvyšku sveta neprekvapuje, že Rusko nedovoľuje NATO priblížiť sa k jeho bezprostrednej hranici. Vynára sa otázka, prečo sme prekvapení my a pohoršujeme sa táraním o nevyprovokovanom útoku. Zvyšok sveta ani neuvažuje o pripojení sa k stupidným sankciám proti Rusku. Naopak, ekonomická samovražda Európy, výstrel do nohy, alebo lepšie povedané rovno do hlavy, k ktorý Európa v dôsledku tohto šialenstva dostala, otvára zvyšku sveta nepredstaviteľné možnosti. India a Saudská Arábia nakupujú ruskú ropu a benzín a predávajú ich so ziskom hlúpym Európanom. Počas jedného roka Čína nahradila európskych výrobcov automobilov ako dodávateľ Ruska na trh so 140 miliónmi ľudí. A tucet veľkých krajín sa demonstratívne pripojilo k aliancii BRICS a teraz sú jasnými spojencami Ruska, ekonomicky sú v BRICS, ale aj vojensky Čína, India a Rusko sú vo vojenskej aliancii Nočná mora Západu. Mali sme to za potreby? Aby som to zhrnul, vojna na Ukrajine je najväčšou vojenskou, geopolitickou a ekonomickou porážkou Západu za posledných 80 rokov. Ale čo viac poburuje, je, že Západ v tejto vojne zradil všetky svoje morálne hodnoty. Európska únia ako mierový projekt totálne zlyhala. Zabavovanie majetku ruským súkromným osobám je právne, morálne a ekonomické šialenstvo. Európa sa zničila ako bezpečný prístav pre investorov z celého sveta. Vylúčenie ruských športovcov, umelcov a vedcov je obrovská chyba, nepodstatná, neopodstatnená a neospravedlniteľná. To všetko z nás robí skutočných porazených tejto vojny a z toho sa budeme veľmi dlho spamätávať, ak sa vôbec spamätáme. Ukrajina skončí, ako skončí mnohé krajiny pred ňou, ktoré boli obete šírenia demokracie západného typu, zničená, spustošená zem, ktorá prišla o územie a suverenitu a hlavne o 100 000 ľudských životov. Tie sú nenahraditeľné. Stálo to za to? Tlačiť sa za každú cenu do toho vysnívaného NATO? Po pravdepodobnom zvolení Trumpa v novembri 2024 za prezidenta USA sa ešte aj ten mýtus o NATO rozplynie ako cukor v káve. No, tak toľko, vážení poslucháči, podľa mňa naozaj veľmi trefný a aj taký smutný komentár od spomínaného bývalého poslanca Bundestagu Pavla V. Podolaja, ktorý v podstate akoby tak trošku zhrnul presne to, o čom sme sa mi tu vlastne v piatok rozprávali v hodine vlka, keďže sme reagovali na americkú pomoc, ktorá teda bola napokon uvoľnená vo výške 95 miliárd dolárov, z toho, že tých 61 miliárd má ísť teda pre Ukrajinu a hovorili sme o tom, že všetka pozornosť mediálna sa teraz vlastne zúžila len na to, ako to vlastne Ukrajincom teraz ide pomôcť, ako zastabilizujú front a pomaly otočia vývoj vo svoj prospech. No a hovorili sme o tom, že teda ale je tam jedna minimálne jeden uhol pohľadu, ktorý mainstream a aj verejnoprávne médiá úplne nejak odignorovali a to je vlastne vnútropolitická americká situácia, že čo vlastne toto hlasovanie republikánov spolu s demokratmi, z časti republikánov spolu s demokratmi spôsobí na vnútornej politickej scéne americkej. Týmto sme začínali, tomu sme vlastne venovali prvú hodinku našej piatkovej relácie, no a v tej druhej časti sme sa teda už venovali tej konkrétnej pomoci, že čo teda reálne tí Ukrajinci za tie peniaze môžu dostať a dopracovali sme sa k tomu, že môžu dostať čokoľvek, keď nemajú ľudí, je to proste problém. No, o tom to bola naša piatková hodina vlka a predpokladám, že samozrejme k tomuto budú aj maily, ktorým sa o malú chvíľučku dostaneme, ale musím vám prezradiť teda tú výnimočnosť dnešnej relácie, ktorá spočíva v tom, že my tu samozrejme máme Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorý teda bežne sa nám prihovára, ja vždy ráno takto vrajem, že príjemné ránko do Plzne, tak toto platí, že do Plzne, ale nie ku nemu domov, ale on je momentálne v nemocnici. A čo je neuveriteľné, že ja som to už pred reláciou vravil, ja budem asi musieť na tomto napísať knihu niekedy o vysielači, že tu proste robili ľudia, tu vysielali, ktorí ešte aj keď sú v nemocnici, tak si tam vedeli vydobiť priestor na to, aby odtiaľ mohli vysielať. Tak Vlčko, príjemné dobré ránko napriek všetkým ťažkostiam a veciam, ktoré iste v nemocnici zažívaš, že nie je to nič príjemné, tak ti aj tak prajem príjemné dobré ránko do plzeňskej nemocnice.
Ďakujem ti, Borisku. Zdravím tebe, zdravím všechny naše verné posluchačky a posluchače Slobodného vysielača, zejména hodiny Velká poštovny, a opravdu vysílám z nemocnice, kdy jsem připojený na kapačku a na hlavě mám čepici Slobodného vysielača, tak abych aspoň nějakým způsobem přímo cítil svou náležitost. A to neříkám proto, abych se chlubil. To není čím se chlubit, ale dělám to rád, protože nemocnice, dům smutku a tohle mě odvádí do trochu jiný a lepší reality. Takže jsem rád a konec konců ty líp než kdokoliv jiný jako majitel a provozovatel jaksi senzačního rádia Slobodný vysílač. Tak víš, že beze zbytku platí ono americké show must to go. Jo. Ano, show musí jít dál a naši posluchači, kteří si to, tohle rádio, úžasné rádio platí, tak mají nárok na to, aby se vysílalo, aby dostali svoje relace, pokud to jenom trochu lze. Takže jsem využil neodolatelné kouzlo své osobnosti a ukecal jsem paní doktorky i sestřičky na patře. No a mám vyhrazenou jednu vyšetřovnu pro sebe, kde dneska se nepředpokládá žádný pohyb, takže technicky viděno mi vůbec nic neschází.
Že ty jsi si vlastně vybavil ošetrovňu pre vysielání relácie, to je neuvěřitelné. Tak jak by tam náhodou někdo přibehl, tak...
Hele, ale ono to je správně, protože Slobodný vysielač je taková nemocnice pro nemocnou společnost, jo. Nemocnou společnost, kdy se snažíme, ten exposlanec Bundestagu, který ho si citoval, má naprostou pravdu, jo. Protože naše západní společnost, ta válka vůbec nemusela být, kdyby naše západní společnost, zejména její elity, nebyly nemocný svou všemohoucností. A kdyby se nerozhodli lhát za každou cenu, a kdyby nebylo docházelo k podvodům. A to není to lhaní, není jenom teďko při té ukrajinské válce. Kosa vysílá 13. rok. Jo. Ty seš v éteru jenom o rok míň. Čili vysíláme hodně dlouho už. Nebo teda prezentujeme svoje názory už hodně dlouho. A proč jsme s tím začali? No protože už jsme se tenkrát, já v roce 2010 a ty v roce 2011 už nemohli dívat na to, co do nás valej. Jo? Co valej do nás a do společnosti. A pro mě zatím nejstrašnější zjištění z té ukrajinské války bylo přiznání Merkelovy a Hollanda, že na rusko-minské dohody, že byl podvod. To byl naprosto brutální, vykalkulovaný podvod, kde nešlo o to zaranžovat nějaké řešení na Ukrajině, ale získat Ukrajině a Západu čas, aby ji mohli vyzbrojit proti Rusku. Jo. Jestliže si je oni v roce, já nevím, 2018, 2019, nebo ještě dřív, kalkulovali už takhle, jo, tak jako pro Boha, čeho jsme schopní, jaký jsou naše zásady, které tohle umožňují? Našel se někdo na kolektivním Západě, kdo po tom přiznání Merkelový by řekl, s tím já nechci nic mít a já ustupuju od podpory Ukrajiny a já to chci vidět jinak. Tohle je pro mě nejbizarnější moment celý té války, samozřejmě vedle těch statisíců mrtvých a těžce zraněných, a já si myslím, že ztráty už dneska překročily milion, jo, na obou stranách. Tak vedle tohohle šíleného čísla Ukrajina je zničená a bude zničená ještě víc. Jejich prezident tak rozhod, občani to podporovali, hodně dlouho to podporovali, že to je správně, no tak nechť nesou důsledky. To tam jako slza neukápne, ale ten podvod, který spáchali Merkelová a Hollande, ten je naprosto gigantický, nepředstavitelný. To byl jeden klíčový bod, kdy jsme se dostali do téhle války. A druhý klíčový bod, podle mě, který to všechno rozhodl, byly prezidentské volby potom, když skončil Obama. Demokrati a Clintonová nikdy neakceptovali to, že prolhaná Hillary byla řádně a spravedlivě poražená. Jo. To oni nikdy neakceptovali a hledali vinu všude jinde, než sami u sebe a u její prolhanosti. A proto vytvořili ten narrativ s tím ruským vměšováním a Trump, že byl ruskou loutkou a tak dále. Po letech se prokázalo, že Trump jako na Rusko navázaný nebyl, ale ten pocit ve společnosti, že teda Rusko je zdrojem všeho zla, tak ten v americké společnosti zůstal a osvojili se ho obě strany. A proto se dneska vede ta válka. Kdy ti šlo zabránit ještě v poslední minutě předtím, kdyby byli v Americe akceptovali ten Putinův dopis, který nechtěl nic jiného, než bezpečnostní záruky pro Rusko. Kdyby je byl Putin dostal, žádná válka nebyla. A zrovna tak, kdyby před rokem nebyl přijel Boris Johnson a netlumočil společné stanovisko Británie a Spojených států, že Západ není připravený na mír, že Ukrajina přijde o jakoukoliv podporu Západu, pokud podepíše to, co už bylo skoro dojednáno v Istanbulu, tak Ukrajina by se byla, Rusové by se byly stáhli na hranice, které měli před 24. únorem 22. Tak Rusové by se tam byli stáhli. Byli by za to chtěli uznání Krymu a uznání těch Donbaských a těch lidových republik dvou, ale to by taky bývalo, bylo všechno. A bylo dneska naživu 500 tisíc Ukrajinců, Rusové tvrdí, že 500 tisíc mají ztráty. Nebyla Ukrajina zničená, nebyl zničený jejich energetický sektor. Čili tohle je výsledkem toho našeho pokrytectví. A jinak ta pozice globálního jihu, ta je naprosto jasná. Jo. A já jsem nikdy nepochopil. Oni nemají na Západě plán B. Nevědí, jak z téhle války vycouvat. Aby to nebyla jejich jasná prohra. Jo. A zbývá jim jediná varianta. Totální porážka Ruska. Já neříkám, že to je nemožný. V Rusku to ukázala Prigožinova spoura. Dokud Rusko nevyhraje, tak pořád existuje možnost, že se to tam vevnitř zhroutí, tak jako to bylo s carským režimem, že se to vevnitř zhroutí a nakonec to bude vítězství Západu. Ale jestliže k tomuhle nedojde, tak Západ prostě prohraje ze vším, co to znamená. Ale když říkám Západ, tak neukazuju na Bidena, na Fialu, na vašeho Nadě a tak dále. Protože Západ jsme my všichni, my dva Borisku taky a my prohrajeme taky. Ta prohra Západu bude znamenat naše obrovské schudnutí tady, protože už přestaneme být ta dominantní síla, která si může všechno dovolit. Jo. Ne, budeme čelit mnoha spourám států z globálního jihu, už nebudou ochotní se nechat vytírat našema koncernama, protože vždycky bude Číňan, který když uvidí něco zajímavého, tak jako bude mít možnost napídnout svou cenu, která eventuálně bude lepší. My máme finanční systém, který je předlužený, je nalomený, je obrovským způsobem nalomený. Čili my nejsme dneska vzorem v ničem a zaplatíme za to. A zaplatí za to ne Fiala, ne Biden, ne Johnson. Za to zaplatí Borísek, za to zaplatí Vlk a jejich rodiny a naši posluchači, kteří nás poslouchají. Co je nám platný, že my tohle víme, že my tohle pouštíme do éteru? Není, v konečném důsledku nám to nebude platný nic, by děláme, co můžeme. Berme to prosím na vědomí, že to takhle je. Já vím, že to je hrozná zpráva, neříkám jí rád, vůbec ne, ale prostě takhle to je. Jestli se Rusko nezhroutí, tak nás čekají zatím nepředstavitelný problém.
No, já ti v prvom rade tlieskam za to porovnanie, že odkiaľ teda vysiela túto reláciu, ak nie z nemocnice pre túto chorú spoločnosť, však to je, úžasne si to prepojil a ostanem pri tej terminológii lekárskej, vieš, no je to tak, že a už sme sa o tom bavili v piatok, ja všetkému tomu to rozumiem a chápem, že na to nedoplatia politici, ktorí robili tieto rozhodnutia, ale radoví občania, ale hádam potom tým radovým občanom dôjde cez to trápenie, ktoré nastane, že už týmto ľuďom nikdy nesmú dať hlas. Hádam im už dôjde, že nesmú nikdy dať hlas mainstreamovým médiám, ktoré ich držali v tomto opare. Čiže ja to vnímam, že bude to bolestivé, ale je to tak, ako keď si chorý a dostaneš horúčku, ale tá horúčka je nepríjemná, bolí ťa hlava, je ti zlé, točí sa ti svet, ale je to na to, aby si sa z tej choroby dostal. Čiže my si podľa mňa takouto bolestnou skúškou musíme si tým prejsť, lebo len tak sa bude možné vôbec baviť o nejakom ozdravení tejto spoločnosti. Najhoršie, čo by sa mohlo stáť je, keby sa to Rusko zrútilo a Západ by mohol ďalej pokračovať a títo politici ďalej a ešte nie, že ďalej by pokračovali, ešte by boli, vieš, takí, že posmelení. Jednoducho to je pre mňa to nepredstaviteľné, že by sme ďalej ešte zvýšili stupeň dvojakých metrov a pokrytectva, ktoré tu na západe máme. Jednoducho toto sa musí zastaviť nie kvôli tomu, že aby sme tu všetci teraz trpeli, ale pretože to je jednoducho nespravodlivé. To je nesprávne, čo sme tu teraz robili, že sme všetky tie európske, skutočné európske hodnoty zahodili. Tak presne ako to písal o tom ten poslanec Bundestagu. Proste jednoducho to musí skončiť, lebo toto nie je normálny stav. Je to chorý stav, presne ako si to nazval.
Morisku, já k tomu mám dvě poznámky. Za prvně, jestli Západ prohraje, tak opravdu schudneme a schudneme děsně. A teď si to promítně na svou rodinu. Jsi například připravený za to, aby se tady na Západě přestalo lhát, jsi připraven mít problémy s hypotékou a s jejím splacením? Jo, to je... Vybral jsem něco, abych to přiblížil. To je jedna věc. A druhá věc je, já na to vystřízlivění, pokud to nebude vystřízlivění typu, jak dopadlo Německo po druhé světové válce, když podepsalo kapitulaci, tak tam došlo k vystřízlivění. Ale ne všichni i přes tu drtivou porážku přestali být nacisty a přestali věřit Adolfu Hitlerovi a když nemoc. Tak každý, kdo je v nemocnici, tak... Říká, až mě pustí domů, začnu s novým životem, abych se sem nedostal a tak dále. Ale u naprosté většiny, mě včetně, jakmile jsem doma, trochu mi otrne, tak jako ty změny, pokud je udělám, tak jsou spíš kosmetický, než dramatický. Jo. A já si myslím, že tohle bude u naší západní společnosti. Prostě máš minimálně jednu třetinu, ta společnost je rozdělená na třetiny. Podle mýho laického pozorování. Když to vezmu na současnou politickou scénu, tak těm našim prolhaným vládám Fiala plus u vás progresivci, jo, a to, co bylo předtím, tak mají řádově asi jednu třetinu voličů, který prostě za nima budou stát a stojí za nima, ať se děje cokoliv. Vys volební preference v České republice. Jednu třetinu mají s tou. Zrovna tak je jedna třetina populace, která jim prostě z principu nebude věřit vůbec nic. A to ani v případě, že budou mít pravdu. Jo. Když budou prosazovat něco, co bude pravdivý, co bude stát na správných základech, ale bude to nepopulární, tak prostě za nima nebudou stát, kdyby to pozlatili. A zbývá ta poslední třetina. To je ta, která rozhoduje volby podle toho, na kterou stranu se přidá. A tato třetina by potom, to je ta, která se bude chovat tak, jak ty si predikoval, jo? Že se bude chovat celá společnost. Ale taky to nevydrží na věky. Jo? Čili my potřebujeme náraz do zdi, aby většina společnosti začala myslet v reálných kategoriích a přijímat racionální rozhodnutí. Tak potřebujeme ten náraz do zdi. Ale i kdyby byl sebevětší, tak nebude navždycky a nezasáhne celou společnost.
Na druhej strane, áno, chápem, čo vravíš, na druhej strane, vieš si reálne predstaviť svet, kde tento západ, tento, ako to ty vravíš, prolhaný, tento pokrytecký západ, s týmito dvakými metrami, tento, ktorý rozpútal vojnu na Ukrajine, lebo približoval to NATO k Rusku a vedel, čo bude, sami americkí spravodajci o tom hovorili, tajné služby, to však sme hovorili o Rand Corporation, všetci vedeli, čo robia. Vieš si predstaviť, že tento západ vyhrá a tento, tvoj Fiala, tvoj premiér Fiala vyhrá a bude ešte posmelený v týchto krokoch? Vieš si toto predstaviť na druhej strane? Dobre, budú hypotéky Borisku. Možno lacnejšie, budeme tu žiť ďalej na úkor celého sveta, ale vieš si predstaviť týchto ľudí, že títo ľudia zvíťazia, ktorí toto spôsobili?
Tak Borisku, ja dúfam, že Fiala už nikdy nezvíťazí. Nicméně vyšli by z toho posílení, to je pravda. A pokud si je většina společnosti zvolí a vyloučený to není, no tak hold budou u moci. Hele, když se lidi neprobudili ohledně Green Dealu a neprobudili se doposavať a v podstatě akorát jsou schopní nadávat buď v hospodě, to už dneska ne, protože pivo je tak drahý, že tam na to chodí málo kdo, ale nadávat u klávesnic, tak a nic víc s tím neudělá. No tak ten Green Deal, když se na tom tady nejde o to, jestli máš vysokou školu, nebo jestli jsi vyšel do praxe po 9. třídě. Jo. To vůbec není důležitý. Zkrátka, zastavit spalovací motory v autech, to je naprostý blud a blbost. Jo. To, každý má nějaký auto a ty, který ho kupujou z té jako spodní hrany společenského žebříčku, tak to jsou ty, který kupujou ty 20-tisícový vojetiny, co jsou, já jima nepohrdám. Prostě říkám, že to jsou jaksi tihle. No a oni nechápou, že jim to Evropská unie chce zakázat. Připravou směrnici, pokud vím, že nebude smět jezdit žádný auto, který bude starší 15 let, jo, co nevidět. Elektroauta, drahý, špatný, všichni jsou autofanoušci, všichni tohle musí vědět. Proud a plyn je drahý kvůli emisním povolenkám, to je další taková věc. Tohle všechno na lidi padá. A dělají s tím lidi něco? Nedělají. Takový ty, který jsou z opačního konce žebříčku, to znamená, že jsou bohatý, tak těch se to zase tak moc netýká. To jako, těm je to jedno, no tak hoci koupíme Teslu, že jo. No a ono to je pořád ještě in a já nevím co všechno a BMW a Mercedes, tak ty jsou v elektroverzích. No tak my jezdíme Mercedesem, tak nebo BMWkem, tak hoci koupíme elektroverzi, kde je problém a elektriku plyn neřeší a spoustu dalších věcí neřeší. Takže ty zůstanou tam, kde jsou. Čili je to o spouře obyčejných lidí. A mně nejde o to, aby se zbouřili proti Fialovi primárně, když je potřeba ho vykopat ze strakovky, o tom není debata. Ale mně jde primárně o to, že já jsem velký fanda Evropské unie, toho původního projektu a nějak se s tím netajím. A vždycky jsem byl a beru to jako nutnost, protože jinak Evropa hospodářsky neobstojí v souboji gigantů. Jo. Ale já jsem fandou té Evropské unie, do které jsme vstupovali, a ne Evropské unie, kterou máme dneska, která je ideologicky, demagogicky posedla. Evropa je zodpovědná za 8% emisí a dělají všechny tyhle šílenosti, které nás musí nutně vedle války na Ukrajině zrujnovat. My máme perfektně dobudovanou plynárenskou strukturu, my máme perfektně dobudovanou ropnou strukturu pro zpracování a následné dodávky ropných produktů až ke konečnému spotřebiteli. To bylo vybudováno za nějaký emise, na kterých oni rajtujou. Historicky nemusí se do toho kromě údržby dát ani koruna. Ne, my v obě ty struktury budeme, a zrovna tak je to se strukturou dopravy elektrické energie a její výroby. Ne, my tohle všechno zahodíme a za cenu obrovských nových nákladů a za cenu toho, že vyprodukujeme, aby jsme postavili ty nové infrastruktury a výrobny a tak dále, tak vyprodukujeme nepředstavitelné množství skleníkových
plynů. Jako tě nepočujeme, si nám vypadol. Asi
naposled.
Aha, už počkaj, trošku si nám vypadol, ale už je dobré, už ťa počujeme. Tam bola len posledné slovíčka, ktoré si hovoril.
Dobře, čili říkám, my budeme budovat novou elektrárenskou strukturu, novou, zrušíme strukturu pro dopravu ropy a rozvod ropných výrobků k konečnému spotřebiteli. My budeme předělávat plynárenskou infrastrukturu na vodík, pokud vůbec bude, a budeme řešit jeho míchání, který je krajně nebezpečný se současným zemním plynem. To všechno budeme dělat. Vypustíme miliardy tun skleníkových plynů do ovzduší. Jenom proto, aby jsme, dejme tomu, těch 8%, nevěřím, že to omezíme na nulu, ale dejme tomu, když to srazíme na polovičku, obrovský nesmyslný investice, obrovská zátěž pro klima, jenom kvůli tomu, aby jsme teda odbourali ty 4%. Tohle mohl vymyslet jedině totální magor, to se jinak
no,
nic nedá.
No, víš, ale je to tak, presne ako je to so zeleným, s Green Dealom, tak to musí byť presne aj v tej globálnej, na tej globálnej jo. Úrovni s tou Ukrajinou, lebo Keď teraz hovoríš o Green Deal, a ideme už k tým otázkam mailovým, lebo už sme si z toho spravili skoro hodinu vlka, ale keď hovoríš o tom Green Deal, ty si iste zachytil informáciu to teraz z týchto dní, že prvé nemecké mesto vyhlásilo stav núdze, elektrický stav núdze, no lebo čo? Lebo rozvody nezvládajú nápor autonabíjačiek a tepelných čerpadiel. Čiže ono to musí naraziť na tieto debiliny politické, tieto šialenosti hlupákov, typu Timmermans a podobných bláznov, musia naraziť na realitu, a keď to narazí na realitu a skolabuje ti elektrická sieť, tak dementi sa budú musieť zamyslieť a jednoducho skončia. A to je tak pri tej Ukrajine. Jednoducho my potrebujeme, aby nám tu praskli tie rozvody, hej, v zmysle Ukrajiny, musí prísť náraz do tej steny, lebo inak jednoducho to bude pokračovať ďalej. Ja len o tom to hovorím, že ja si neviem predstaviť, presne pri Green Deal, keby im teraz neskolabovala tá rozvodná sieť elektrická, tak oni budú tieto hlúposti tlačiť ďalej. Jednoducho musí prísť náraz s realitou a pri Ukrajine nesmie sa stať situácia, že Západ vyhrá na týchto pokrytectvách, klamstvách a dvojakom metre, lebo nepríde náraz s realitou a podľa mňa je to nebezpečná vec, ak sa rýchlo s tou realitou nezrazíme. Toto som sa snažil povedať.
Jo, já jsem tě rozuměl, ale já vidím, jak je rozvrstvená společnost, protože Fiala u nás je do té míry hrůza. Jako my jsme takhle šílenou, hloupou, neschopnou vládu za těch, já nevím, 35 let od převratu ještě neměli. To jako ty překonávají všechny rekordy. A přesto její volební preference nejsou nula nebo záporný, jak bych očekával. No a ta informace o tom blackoutu v Německu tam mi unikla. Ale kdyby četli KOSU, tak v jejím archivu je článek, který jsem psal snad před 3 nebo 4 lety, kdy to začalo celý to Green Dealový šílenství, kde jsem si dovolil přes palec udělat takovej nějaký výpočet, co by k čemu to povede. A všechno tohle tam je. A mě to překvapuje, že ten blackout nepřišel v zimě, ale že přišel teďko, kdy sluneční elektrárny jedou naplno. To mě docela fascinuje.
No, Tak toto máme také zahrievacie kolo, ale musíme ísť na tie maily, lebo tým, že si v tej nemocnici, tak samozrejme nechcem ťa. Chcem, aby si čo najskôr teda mal vybavené, čo máš mať vybavené a nech nedržíme obsadenú vyšetrovňu. Takže ideme sa mi pustiť do tých mailíkov. No, my sme, ako som už hovoril v úvode, teda tú prvú hodinku sme venovali tej vnútropolitickej situácie v Spojených štátoch amerických, tak preto, keď sme začali potom hovoriť o tej americkej pomoci, tak niektorí ľudia už skôr písali veci, o ktorých my sme sa potom k ním počas relácie dostali. Ako napríklad nám napísal Rondo, to bol jeden z prvých mailov, ešte ktorý prišiel na začiatku relácie, keď napísal, ja si myslím, že je to oveľa prozaickejšie, ide o peniaze. Väčšina týchto peňazí ostáva v Spojených štátoch amerických, pre vojenský priemysel je to klasické vytiahnutie peňazí daňových poplatníkov do súkromných rúk. No, áno, my sme v podstate toto isté potom trošku neskôr v relácii riešili, k tomuto sme sa presne dostali, že tých 61 miliárd eur v skutočnosti to nie je tak, že si to tak predstavíte, že teraz Spojené štáty posielajú na účty niekde na Ukrajinu 61 miliárd eur a povie Ukrajincom a teraz robte si s nimi čo chcete, nakúpte čo chcete, že to ani náhodou takto nie je. Neviem, či sme tam hovorili presné čísla, ale ja mám očko pocit, že som niekde sa dopracoval v nejakom článku k číslu, že nejaká tak akože reálna pomoc pre Ukrajinu, nejaká taká, že skutočne, že Ukrajine, že z tých 61 miliárd len, že 13 miliárd je to vraj vo výsledku, len čiste ako niečo pre Ukrajinu. Všetko ostatné je na doplnenie zbraní pre Spojené štáty, ktoré vlastne vylágrovali svoje vlastné sklady pre Ukrajinu. A tak, čiže vo výsledku vraj len nejakých 13 miliárd z tohto balíka je viac menej len teda akoby pre Ukrajinu.
No, já si myslím, že jsme ty čísla citovali, protože já jsem tam čet ty jednotlivé sumy z článku, který jsem našel na ukrajinském webu strana UA, takže tak nějak to je. Já mám za to, že sedmičku, která je, ale není darem, ale je půjčkou, tak Ukrajina může použít, že ji naleje do své ekonomiky a bude z toho poplácet ty věci, které potřebuje doma. A pak je tam snad Česka, která je přímo na zbraně na Ukrajinu, kde si ona za ně může koupit, co chce, a zbytek je tak, jak ty říkáš. Ale tohle hodnocení, který poslal posluchač, tak je obecně rozšířený a je citovaný často. Já s ním zase až tak úplně nesouhlasím, protože když se na to podíváš blíž, tak americký zbrojovky, ty hlavní, jako je Raytheon a Lockheed a podobně, tak ty jsou vytížený v podstatě na maximum. A na zbraně a munici se čeká fronta. To není to, že by oni dostali další objednávky na svou volnou kapacitu, která není vytížena. Oni ty objednávky mají. Jejich prostě víc nevyrobí a ty peníze jdou do fronty a ta podstatná část, tak tam bylo konstatováno, že vlastně některé ty dodávky budou muset být rozprostřený do několika let, jo, než to na tu Ukrajinu dojde. Čili kdyby tyhle peníze nepřišly, tak momentálně v současné době a v nějakém historicky krátkodobém výhledu by ty americké zbrojovky byly plný. Byly plný jinýma zakázkama. Oni nemají větší kapacitu. Takže opatrně bych s tímhle zacházel, s tímhle tvrzením. A fakt je, že jak si Ukrajina bude mít přednost, tak ty, který to objednávají jako normálně pro sebe a nejsou ve válce, tak budou odsunutý a z americké zbrojovky mají jaksi naplněný zakázkový knihy o něco déle, jo. Ale momentálně by na tom neutrpěli.
Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Inak som zabudol jednu technickú vec, že budem musieť asi počas relácie vyhlásiť kód pošta, lebo mám prísť poštár, takže keď, tak potom dáme rýchlo pesničku, keď mi bude volať, to len aby poslucháči vedeli. Takže ďalší mail, mám otázku na pána Vlka. Kde sa v niektorých štátoch zobralo to vojnové šialenstvo, tá podpora vojnového besnenia na Ukrajine? U Britov, Francúzov či Nemcov ma to neprekvapuje, tí majú za sebou vražednú koloniálnu minulosť a ešte nedávno rozoštvávali vojny. Ale prečo takí Švédi, prečo takí Nóri alebo Dáni, ktorí boli dlho, nie vždy, ale dlho mieru milovní? Pýta sa ťa šibnutý Igor.
Ja zdravím šibnutýho Igora, ktorý vôbec šibnutej není. Já bych mu klidně, kdyby ty jsi byl prezidentem, tak šibnutýho Igora by se klidně mohl jmenovat premiérem a Slovensko by nedopadlo špatně. Ale tohle mi dlouho vrtalo hlavou. Proč zrovna Severani patří těm nejvíc zatnutým nepřátelům Ruska? Až jsem to konečně si myslím pochopil a já to vysvětlení teďko podám. Já už jsem několikrát v kuse mluvil o tom, že nový velký geopolitický bojiště se nám rýsuje v Arktidě. Že tam jde o arktický zdroje a jejich využití. A já si myslím, že ten tah NATO proti Rusku a ta válka je vlastně, jak je zástupná, tak je zástupná v tom, kdo si přerozdělí arktický zdroje. Máš dneska takový ty zdroje, co byly na pevnině, ty jsou známý a v podstatě mají konečné kapacity. Ropa už se těží z moře a těží se z moře řadu let, plyn taky. Takže zbývají oceány, ale co si na tom vezmeš, když ty oceány těžit někde z prostředka Tichého oceánu nebo Atlantského oceánu, to bude docela problém a obrovská vzdálenost od pobřeží, kde to musí zpracovat. Antarktida je taky daleko. A to je druhý zdroj, Antarktida, kde určitě existují suroviny, které by zajímaly kdekoho. Ale jinak je tomu s Arktidou, která je poměrně blízko od amerického pobřeží, od kanadského pobřeží, od ruského pobřeží, to se obecně ví. Ale svoje sektory, svůj obrovský sektor, tam má taky Dánsko. Jo? Má ho tam Norsko, Finové mají, jsou taky faktický radě a Švédové taky. Plus, nevím, jestli Velká Británie. A Rusku zase patří největší část toho pobřežního šelfu a může si nárokovat tu největší, zdaleka největší ekonomickou zónu, výsostnou ekonomickou zónu. Čili za mě se ta válka na Ukrajině vede dneska s cílem Rusku nedovolit, aby mohlo v Arktidě si vyklajmovat tolik, kolik mu podle platných mezinárodních dohod patří. Protože to je surovinová budoucnost Ruska. Jo. Kvůli tomuhle.
Dobrá, ale čo, a keď Rusko prehrá, prestane sa na neho vzťahovať právo nejaké námorné medzinárodné, stále mu to bude patriť, nie?
No, tak právo. Jedna vec je právo. A druhá vec je, jestli to právo si schopen vynútiť. A pokud prohraješ, tak stratíš vojenskou sílu, tak se prostě uzavře dohoda nová a tobě to nadiktujou, jo, jako poraženému státu. Ale krásně do toho zapadá ten případ Dánska. Dánsko se opravdu chovalo posledních, já nevím, 100 let míru milovně. A mě dlouho nenapadalo proč, až jsem si to vysvětlil sám pro sebe takhle. A samozřejmě si se sebestředně myslím, že se nepletu.
Ale logiku to dáva, čo hovoríš. Samozrejme, má to svoje rácio. Dobrý večer. Dovolím si k vašim úvahám, ktoré rozoberáte v súvislosti s ekonomickým dopovaním Ukrajiny vo vojne s Ruskou federáciou. Pár poznámok. Poprvé, západní predstavitelia sú si istí, že aktivity, ktoré vyvíjajú pre podporu tejto vojny, nikdy neprekročia hranicu, ktorá by viedla k použitiu jadrových zbraní zo strany Ruskej federácie. Po druhé, západní predstavitelia konfliktu sú presvedčení, že Rusko nemôže ustáť ekonomicky to, čo ustojí jednotný západ z dlhodobého pohľadu. Sú presvedčení, že v Ruskej federácii sa v obyvateľstve vyhrotí existenčná politická situácia natoľko, že obyvateľia sa proti súčasnému vedeniu štátu vzbúria. Preto predpokladám, že tento konflikt nie je možné riešiť iným spôsobom ani dospieť k žiadnemu inému záveru konfliktu. No a po tretie, ak sa tak stane, Rusko sa stane tak ako Ukrajina súčasťou jednotného západu a všetky náklady, ktoré jednotný západ investoval do tejto akcie, sa mu vrátia v surovinových a územných ziskoch. Toľko napísal Láco a chcel by poznať tvoje stanovisko k týmto jeho bodom.
No, pokud Rusko prohraje, tak to samozrejme bude tak, jak říká v konci toho mailu. O tom netreba debatovať. Otázka, jestli Rusko prohraje. Putin byl čerstvě zvolený znovu prezidentem na 6 let, jo. A byl zvolený 87% hlasů, což je naprosto nebývalý skóre. U nás to vysvětlují tak, že ty volby za A nebyly vůbec demokratický, za B byl to podvod, byly tam triky, za C Rusové, běžný Rus je pitomec z IQ holínek a prostě nechal se zblbnout tamní propagandou. Jo, to jsou tři premisy, na kterých je, který Západ razí ohledně nového Putinova mandátu. Jenomže ty dobře víš, že pracuju s ruským Levada Center. Levada Center je na Západě akceptovaný a každý jeho výstup musí nést upozornění, že je západním agentem, jo, v Rusku. No a Západ, Levada Center stabilně měří Putinovi nejméně 2,80%. Takže, že by ty volby byly zmanipulované, že by to byl podvod. A oni to měří v celé populaci. Takže to odpovídá těm 87% ve volbách, protože tam celá populace nepřišla. Takže a nešli zejména ti, kteří by pro Putina nehlasovali. Takže ty čísla bezvadně reflektuje jedno druhý. A jo, čili Putinova podpora na 6 let. A samozřejmě, že Rusko tu válku může prohrát. To ukázal, když se rozpadne zevnitř. A Západ to dělá přesně tak, jak Igor popisuje. K tomu sloužily všechny ty sankce. Za prvně odstřinou Rusko od peněz, od mezinárodních trhů, dostat ho na kolena přes ropu plyn, vývozy. A samozřejmě cílem bylo oslabit jeho vojenské kapacity a především vyvolat vyvolat nespokojenost obyvatelstva s Putinem s tím, že bude odstraněný. Nepovedlo se z toho nic zatím. Takže proč by se to mělo povést zrovna teď? Já nevidím sebemenší důvod, ale je tu pořád ten příklad Prigožina, což znamená, že vnitřní spoura je možná, že ne všechno tam jako funguje.
Len tá istá možnosť aj v prípade Ukrajiny. Dokonca som čítal článok, že sa ukrajinské tajné služby obávajú Majdanu, však o tom sme hovorili aj v piatok. No ale samozrejme už dopredu hovoria, že keď, ak by to vypuklo, tak viete, že je za tým Rusko. Čiže už pripravuje ľudí na to, že hneď treba chápať, že to všetko Rusko spískalo. Čiže aj Ukrajine sa to môže stať.
Hele, zostaňme ešte u tohohle a teďko odbočím. Včera som zavadil o článek. Nevím už, kde byl. Který tvrdil, strana UA zřejmě, který tvrdil, že Nancy Pelosiová, což je bývalá šéfka dolní komory amerického kongresu sněmovny reprezentantů, ta teďko to obrovské hnutí na amerických univerzitách, kde študáci masivně začali protestovat proti politice Izraele a americké vlády, její podpory Izraeli ohledně toho, co se děje v Gaze, tak na univerzitách masivní demonstrace a už i násilné demonstrace. Policie zatýká, policie je nasazená a tak dále. A Pelosiová okamžitě vydala status, který tvrdila, že to je ruská hybridní válka a že zatím za všem stojí Rusko. Čili jestliže Nana Pelosiová, jo, jde takhle daleko, to je vnitřní americká záležitost. Ono teda Putin nejspíš stál i za stejnýma protestama, který začaly na amerických univerzitách v době vietnamské války. Já si to pamatuju, velice dobře si to pamatuju. To hnutí proti válce začalo taky na amerických univerzitách. Taky policie zatýkala. A nakonec to dopadlo ve Vietnamu, jak to dopadlo, protože z univerzice to přelilo do celé společnosti a vláda předtím musela nakonec kapitulovat. Jo, tak už tenkrát, v roce, já nevím, 60, 65, 66 nebo 67, už tenkrát měl Putin takhle dlouhý prsty, že dosáhl taky do Ameriky, do amerických kampusů a vyvolal tam ty nepokoje proti vietnamské válce. A ono se to dneska opakuje. Umí si to představit? No to je génius. Fakt, to je génius.
No ano, přesně tak to je. Takže za všetkým hľadaj Rusko, za úplne všetkým, čo sa stane, samozrejme len za tým zlým. Ak sa stane niečo dobré, že vyhrajú tí naši správni, tak vtedy za tým samozrejme Rusko nestojí. No. Teraz otázka trošku z iného súdka, ale predpokladám, že asi budeš vedieť, o čom je reč, ak by nie, tak ešte potom ti k tomu niečo doplním. Dobrý večer, páni, chcel by som sa Vočka spýtať, čo si myslí o spoločnej fotografii Jaroslava Naďa a vašej pani ministerky Černochovej? To ozaj sa v Českej republike bez povšimnutia tolerujú fašistické, nacistické prejavy? Nikde som nezaznamenal na českej verejnej scéne odsúdenia tejto udalosti. Pýta sa ťa Roman, vieš, o akú fotku ide?
Neviem.
Oni dvaja sa odfotili spoločne a teraz už neviem, aká to bola akcia, ale sú na nej odfotení a držia v ruke obaja takú cedulku a tam je nápis, že Slovákom a Dezolé, ako Dezolátom, vstup zakázaný. A ja som to dokonca zachytil aj, že aj u vás snemovní nejaká poslankyňa to vyťahla, že to je proste niečo nehorázne, že takéto niečo, keď sa vy dvaja k tomu priznáte, napíšete a ešte s úsmevom to odfotíte sa, že Slovákom a Dezolátom vstup zakázaný, tak podľa tejto poslankyne, už si meno nepamätám, mohlo dôjsť k trestnému činu hanobenia národa a niečo podobného. Čiže o tomto je reč, o tejto fotografii. Ja o tomto samozrejme viem, nezdieľal som to a túto vec sme u nás neriešili len z jedného jediného prozaického dôvodu a síce z toho, že tento primitív Naď teraz naozaj robí všetko možné a nemožné preto, aby sa zviditeľnil pred európskymi voľbami. Potrebuje to víťazstvo silou, mocou. Tá strana je zadlžená, majú proste dlhy, vo voľbách prepadli, nedostali ani tie 3% od občanov, čiže tým pádom im nebol vyplatený štátny príspevok. Je to zadlžená strana, sú to lúzri a teraz tento lúzer, tento primitív je schopný spraviť čokoľvek, aby na seba upozornil. Čiže z tohto dôvodu som nemal tú potrebu nejak túto vec dávať verejnosti na známosť a splniť tým to, čo si práve tento primitív praje, aby sa o ňom hovorilo. Čiže toto je táto fotografia, o toto ide, tak Roman sa ťa pýta na tvoj názor na túto vec. Takže tak.
No ja si pred Černochovou, jinak taky Calamity Jane český politiky, aspoň vidíš, že ten jako přívlastek sedí na ní, tak si můžu akorát odplivnout. V podstatě člověku, když něco takového slyší, vidí, čte, tak se chce okamžitě zvracet. Kdyby se mi to bylo dostalo do ruky, jo, tak bych to byl s gustem vydal na kose, protože tohle je neslýchaná drzost a sprostota plus ultra. No a váš Naď, tak jestli tímhle chce přitáhnout pozornost slovenského voliče tím, že drží v ruce nápis Slovákům a dezolátům vstup zakázán. Kdyby se byl omezil jenom na ty dezoláty, tak bych to ještě pochopil. Jo. Protože, jak říkám, je tady třetina společnosti, která jim zbaští všechno. Tak bych to byl pochopil. Ale já si myslím, že ani rozumnej progresívec a takovej ten, který je volí a který demonstruje v ulicích, tak nemůže přece akceptovat tvrzení Slováků, protože on je taky Slovák, má slovenský pas. Vstup zakázá. Není tam známo kam. Jo, to mi teda to z toho nevyplynulo. Ale zřejmě do slušné společnosti. No tak, jestliže je Slovákům zakázán v Česku vstup do slušné společnosti, tak to vypovídá o našem národě, nikoli o vašem. A pokud k nám přestanete jezdit, tak já se tomu divit nebudu, protože já bych si tohle taky líbit nenechal. Ne od ministra vaší vlády. V žádném případě.
Hlavně by bylo naozaj dobré skúsiť preklepnúť, že či teda nebol porušený paragraf o hanobení národa týmto. No, možno by to stálo za to. Ale predpokladám, že by sa to zhodilo zo stola, ako všetky podobné aktivity, ktoré títo blázni teraz v tomto smere robili. No, teraz tak jeden, no uvidíš, ako zaujímavý mailík, pekný, hlavne teda ten záver. No, takže poďme naň. Zdravím všetkých do štúdia, obraciam sa na vás s otázkou, ktorá sa dotýka čiastočne aj poslednej relácie, ale keďže minulý týždeň listáren nebola, tak skôr sa to týka predmetnej relácie, predminulej relácie, kde ste spomenuli jadrové zbrane a krajiny, ktoré ich vlastnia. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, k ním prišli, respektíve či medzinárodné spoločenstvo nejakým spôsobom odobrilo vlastníctvo jadrových zbraní a Gáno, u ktorých krajín je to legálne. Chápem vlastníctvo jadrových zbraní víťazmi druhej svetovej vojny, ale čo napríklad taký Pakistán, ako ten dokázal vyrobiť jadrovú zbraň, alebo Izrael, veď na to potrebujú dlhoročné úsilie, množstvo finančných zdrojov a zložité jadrové zariadenia. Ďakujem za odpoveď a budem dúfať, že sa listáreň uskutoční. No a teraz to PS, že na záver ešte dodám, že vaše relácie sú fantastické, vždy sa už neviem dočkať, kedy sa relácie objaví v archíve. Viete, robím vodiča autobusu, vaše relácie počúvam väčšinou v práci a z archívu a neverili by ste, koľko cestujúci spoznajú, že počúvam Slobodný vysielač, keď so mnou cestujú a mnohí mi ukážu palec hore. Aj za nich veľké ďakujem, napísal nám Tomáš zo Zvolena. Tak, to je jeho mail.
No, já Tomášovi moc děkuju za ten konec, jak si předpokládal. Já bych mu byl, kdybych to byl dostal dopředu, tak bych mu byl poradil, aby poslal, aby napsal jenom Tomáš a už nepsal odkud a když uváděl profesi. Jo. Může mít potíže. Vůbec bych se tomu nedivil a nepřeju mu je. Děkuju i za tu reakci ohledně posluchačů. No a jo, Tomáši, hlídejte se a dávejte na sebe pozor. A kdyby něco, tak se ozvěte Slobodnému vysílači, protože bychom okamžitě, kdyby z toho byla nějaká šikana, nějaký dopady, tak to okamžitě odvysíláme a pustíme to do éteru. To jenom na okraj. A teďko k tomu dotazu. Žádná ze zemí, která je členem atomového klubu, tak žádná si k tomu nevyžádala žádný mezinárodní svolení a žádná další si ho nevyžádá. všechny to udělali ze svého rozhodnutí a ze svých vlastních buď ambicí nebo potřeb a žádná z nich nelitovala prostředků na to, aby se do toho jaderního klubu dostala. Amerika, ta se nikoho neptala, ta prostě vyvinula atomovou bombu. Sovětský svaz ji vyvinul jako reakci na Ameriku. Čína, ty Rusové bránili dlouho, ale Čína se považovala za velmoc a viděla, že to je nutný, takže si to zafinancovala taky. Velká Británie, Francie, to, když to měla Amerika, když to mělo Rusko, tak se do toho pustili taky, protože oni se považovali za velmoci a považují se za ně do dneška. Přestože podle mě už to nejsou velmoci ani druhýho řádu. A pak máme Indie a Pakistán. Tady, jakmile Indové začali jaderný výzkum, tak do něj nastoupili Pakistán a byl, řekl bych, rychlejší a úspěšnější dokonce než Indové. A peníze, tam se vidí, že to je takzvaná islámská bomba a že ji spolufinancovala Saúdská Arábie. Pakistán by asi na to byl neměl sám. Indie si to zafinancovala sama. A neviděli to rádi ani Spojené státy, ani Sovětský svaz, ani Indie, ani Čína, ale Indie to musela udělat, protože když to má Čína, musí to mít i Indie, tam je ta rivalita značná. No a s Pakistánem snad ještě horší. Takže to máme další. Pak je tady Severní Korea. To, aby Severní Korea neměla jaderné zbraně, to si doopravdy přál celý svět, včetně teda už Ruska. Rusové nabízeli záruky, nabízeli ledacos tenkrát, ale hlasovali. Severní Korea nereagovala, proto hlasovali pro ty sankce OSN proti Severní Koreji. Jo. Tam opravdu Rusko se k těm sankcím připojilo, nechtělo to. Ovšem Korejci se rozhodli, že radši budou hladovět, než by neměli atomovou zbraň. Výsledek je známý a teď jediný, na čem pracují, je, aby dokázali tu jadernou zbraň miniaturizovat, tak jako v ostatní jaderní velmoci, aby s tím mohli osadit svý rakety různýho doletu. To je nejbližší krok a podle mě dneska už ho dosáhnou, protože rakety mají a Rusko bude muset zaplatit za jejich podporu. Takže ty to dokážou. No a máme tady Izrael. Izrael se taky s nikým neradil. Ten udělal logickou úvahu. Jestliže jsem, tenkrát to byl 4milionový stát, obklopený miliardou muslimů, který mě chtějí vyhladit, tak jediná záruka přežití je, když budou mít atomové zbraně, kdy oni si to rozmyslí. A Američani, nebudu říkat, že to je s tichým souhlasem, ono se jim to taky nelíbilo. Dokonce zavřeli izraelského vědce, který vytáhl výrobní nebo know-how ohledně jádra ze Spojených států a povedlo se jim ho zavřít. Jo. Takže takhle a Izrael to má jako zbraň, jako prostě krabičku poslední záchrany nebo respektive osudového konce pro všechny. Jediný stát, nebo respektive jsou dva státy, které se vzdali jaderných zbraní. První z nich byla Ukrajina po rozdělení Sovětského svazu, tak měla třetí největší jaderný arzenál na světě a podle dohod z Budapešti se ho vzdala za jaksi nedotknutelnost území. No a tenkrát zakotvila taky do své ústavy, že to bude navždycky neutrální krajina, která bude stát mimo jakýkoliv bloky. No a to fungovalo se až do roku 2008, než to tehdejší prezident Juščenko z ukrajinské ústavy škrtnul. Kdyby to tam zůstalo a kdyby Ukrajina jela po tyhle parketě dál, no tak dneska žádná válka na Ukrajině nebyla. To je hotová vec.
A to, prepáč, no. Teraz sa len trošku preruším. Toto je to, čo si naozaj treba nielen uvedomiť, ale zapamätať, lebo vždy budete počúvať od ľudí typu Šnídl z denníka na podobných, že Rusko predsa garantovalo Ukrajine územnú celistvosť. A že vďaka tomu sa Ukrajina vzdala jadrového arzenálu, čiže Rusko je to, ktoré porušilo svoj sľub, ktorý dalo Ukrajine. Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní a Rusi to porušili a negarantujú územnú celistvosť. Len vždy vám zabudne Šnídla spol povedať presne to, čo teraz zaznelo od Vlčka. A to je treba vždy týmto ľuďom pripomínať, lenže bola to Ukrajina, ktorá na začiatku urobila presne toto. Že Juščenko vyškrtol neutralitu Ukrajiny a zrazu sa zmenili podmienky. Čiže toto vám tí ľudia zásadne nikdy nepovedia a toto si vždy zapamätajte a prosím vás, zapíšte si to za uši, keď vám na budúce bude niekto zase tu rozprávať o tom, ako Rusko nerešpektovalo to, čo same podpísalo, tak mu toto pripomente. Tak len to som chcel ešte dvakrát počiarknúť, čo si povedal.
Ja to ešte doplním, myslím, že to bolo koncem roku 2021. kdy Zelenský tenkrát vypustil jako oficiální doktrínu země to, že uvažují o tom, že nastoupí znova zpátky do jaderného programu. No? Že za sebe rádi získali vlastnictví jaderných zbraní. To je poznámka číslo jedna, poznámka číslo dvě. Já se bojím jedné věci. Nepotřebuje, speciálně Ukrajina, nepotřebuje mít jaderný arzenál, když v blízkosti, v dosahu zbraní, kterýma disponuje, jsou nejméně tři velký ruský jaderný elektrárny. Já už jsem na to upozorňoval. Já si umím představit, že v okamžiku debaklu, kdyby Ukrajině hrozila totální porážka, takže zbylý střely dalekého dosahu, už z Británie, Francie nebo Spojených států dneska, plus drony, který budou mít k dispozici a budou mít dostatečný dole, tak si umím představit, že v takovém tom posledním záchvatu Zelenský vydá rozkaz a k útoku na ruský elektrárny, na který dosáhne. Jo, a to by, jako aby se pomstil, a to by byla hrozná věc, to by fakt byla hrozná věc a my si ho k tomuhle pěstujeme. Jo. My si ho opravdu pěstujeme. Takže, Borisku, k té položce porážky Ukrajiny, kde já upozorňuji na to, že schudneme, děsně schudneme, tak si přidej i tuhle položku, jo? Protože ta je taky relevantní.
To by mě jinak potom zaujímalo, ako by to Spojené štáty vysvětlovali, že to bylo zbombardované ich raketami s dlhým doletom a že teraz máme tu zamorenie jadrové vďaka ním. Takže čo by na to povedali? A samozřejmě by se to celé otočilo tak, že si to zbombardovali sami Rusi, lebo to by bola tá logika, ktorá už fungovala pri tej najväčšej jadrovej elektrárni v Záporoží, keď tam boli Rusi vnútri, mali tam svoju techniku a sami seba ostreľovali, takže keď už to bolo možné vtedy, tak samozrejme by sa to zopakovalo. A zrejme by Američania povedali, že no ale takto to už ste teda prekročili všetky červené čiary, Rusi, tým, že ste si vyhodili do vzduchu sami jadrové elektrárne, tak už toto bolo prekročené. To by bolo zaujímavé sledovať, no, čo by sa spustilo.
No, zaujímavý by to nebylo. Protože já se dobře pamatuju Černobyl a jeho důsledky a jako třeba na ženy, které byly tenkrát těhotný. Pamatuju si dopady Šumava, dneska Bavorský les, patří pořád k nejvíc zasaženým územím, tím radioaktivním mrakem a pořád houby, speciálně teda pokud vím podobáci, po německy Marounis, tak ty mají v sobě pořád ještě velmi nadlimitní dávky cézia. Tak, a teď si představ, že by těch černobílů bylo několik, byly by najednou a to by bylo hrozný, jo, nepředstavitelný. Takže na tom, co by psali Spojené státy a říkali, mi zase až tak moc nezáleželo. Ale mě by spíš zajímalo, jak by to potom nesla speciálně německá veřejnost, tak by to nesla česká veřejnost. Takový ty, co běhají s těma ukrajinskýma válkama a sbírají na to, aby si Ukrajina mohla koupit munici a podobně. Moc by mě to zajímalo, no? co by tomu říkali. No ale ještě pokračuju v tom výčtu. Existuje jediná země vedle Ukrajiny, která se vzdala atomových zbraní, která je měla taky ze svého rozhodnutí. A to je Jihoafrická republika. tam, dokud tomu vládla bílá menšina, tak se vytvořil svůj jaderný program, který byl úspěšný a dělali to s pomocí Izraele. A když to potom přebrala černá většina, tak ta ten program skrečovala a odřízla. A jeho Afričani se vzdali atomovýho arzenálu.
Som ani nevedel, priznám sa, toto je pre mňa nová informácia, čo si teraz hovoril. Ďaká za ňu. No, ideme na maily, ktoré už teda sú počas víkendu napísané. Ďakujem, zdravím vám, vás páne, ďakujem za tradične skvelú reláciu a zaujímal by ma váš názor na moju úvahu. A to trošku ten mail, ako som ho tak prešiel očami, súvisí s tým, o čom sa aj práve teraz rozprával. Západ stále viac podporuje Ukrajinu v schopnosti podnikať útoky do hĺbky Ruska. Tieto útoky Rusku nemôžu vážne ublížiť, ale majú silne provokačný potenciál, Rusi ich vnímajú ako terorizmus. Niekedy sa mi zdá, že USA by vyhovovalo, ak by Ukrajina nahnevala Rusko do takej miery, že by použili jadrové zbrane. Ak by ich použili na Ukrajine, jednalo by sa o taktické jadrové zbrane. Tie Západ neohrozia, ale vyvolajú vlnu odporu v celom svete, ktorú USA pomocou ich silnej stránky, teda propagandy, môžu vyhrotiť skutočne veľmi efektívne. Môže sa ešte urobiť mediálna eskalácia, aby sa všetci začali ale skutočne veľmi báť. A až budú všetci proti Rusku, môže kolektívny Západ akože ustúpiť, aby ochránil svet pred jadrovou vojnou. Západu ostane tvár a budú tí zodpovední. Rusko bude... Západu ostane tvár a budú akože tí zodpovední. Rusko bude v pozícii zloducha a bude snaha ho izolovať ako besného psa, ktorý chcel zničiť planétu a môže sa veselo ďalej pracovať na jeho oslabovaní prostriedkami, aké budú aktuálne k dispozícii, lebo svojej novej nálepky sa už nikdy nezbaví. Bude sa pracovať na vylúčení Ruska zo svetového spoločenstva a jeho jediný kamarát môže byť tak akurát Severná Kórea a Ukrajina sa obetuje ako večná pripomienka teraz už planetárneho zla, teda Ruska. Čo vy na takýto scenár, pýta sa Vlado zo Skalice.
No ja za tenhle mail Vladovi ze Skalice moc děkuju. Veľmi pozorne som poslouchal a říkám ano, ja v ňom nevidím, v tom myšlenkovém řetězci nevidím chybu. Jo, takhle nějak by to mohlo fungovat, dobrý. Ale když se vrátíme k té odvetě, tak já potvrdím svůj názor zpátku, kdy říkám, že Rusko musí mít připravenou nějakou odvetu na to, že přijde o Krymský most. To, k tomu si myslím, že ve větší či menší míře dojde, že ho nedokážou ochránit. A nakonec a budou muset nějak reagovat. Otázka je, jak ještě. A já jsem jako predikoval, že bych v takovém případě, pokud bych nechtěl použít jádro, tak bych musel zničit mosty přes Dněpr. To by v podstatě byl game over pro Ukrajinu, protože jak chci zásobovat frontu, která je na levém břehu, když nebudeš mít mosty. Čili nevím, jakým způsobem by to provedli, jestli by nasadili těžký balistický rakety, který by byly schopný nést vysokotonážní nálože. To nevím, ale umím si to představit. Prostě něco s těma dněperskýma mostama by se muselo stát, tak aby byly úplně zničeny.
No hej, to si už vzpomínal v pátek v hodině Vlka, tuto věc. Zdravím hodinu Vlka, pane Vlk, myslím, že státní dluh Českej republiky je okolo 3200 miliard, ale prý sa niektoré dluhy píšou na ministerstva, tak ve státním dluhu započtení nejsou. Slyšel ste něco o tom, že má být nový dolar podložený zlatem? Na jednání o Ukrajine, kde jsou potřebná dva, ano, Rusko a někdo druhý, patrně USA nebo Velká Británie, kdo rozkáže Ukrajine, jak se má zachovat. Ukrajina není jednotka sama za sebe, která může o sobě nezávisle a suverénně rozhodovat. Klouzavě termobarické Pumy FAP jsou i ve verzi 3000, mají být i nejaké ešte väčší verze 5 až 8 tisíc, tuším, je to v tunách ekvivalentu TNT, ale asi, že teprve do nasazení půjdou Iskandry M v konvenční verzi nenesou žádnou nálož ničí pouze kinetickou energii, ale i tak mají velkou průraznost, když letí rychlosti 6 až 10 machov. Ještě bych připomněl Irán, kterému se podařilo pretížit izraelský Iron Dome a dokázali všemi 7 hypersonickými raketami zasáhnout cíle, které spočívali v útoku na letiště s izraelskými F-35-kami. Dnes už má vyspělé rakety kde kdo, díky tomu, že není mezinárodní důvěra a Rusové se v některých technologiích podělili. Srabci, kteří vyzývají k boji, válčit nebudou, měli by, málo kdo ví, jako oni, že stojí za to válčit hodně zdaru, pře Milan z Břeclavska. No, viac vecí tam pospomínal, v podstatě to bylo také zhrnutie, keďže to byl víkendový mail celej našej akoby relácia na jednotlivosti, potom reagoval jedným mailom, tak neviem, čo z toho konkrétne si chceš vybrať ako takú reakciu. Neboli tam nejaké konkrétne otázky, skôr taký názor zaznel z jeho strany, takže nechám na tebe prípadnú reakciu na tento mail.
No, ona jaksi reakcie limituje moje skleróza, jo. Čili bude to o tom, co jsem si zapamatoval. Ano, dneska dluh je přes 3 biliony korun, to je pravda. Protože nemám tady svůj počítač, tak přesné číslo nedám. A ne všechny dluhy, který Česká republika na vládní úrovni má, tak v tom dluhu jsou započítány, protože Stanjura dělá množství účetních triků, aby to zadlužení držel co nejníž, jako to viditelný. Takže je to pravda. O zlatém dolaru jsem neslyšel nic, o novém dolaru. Naopak si myslím, že Spojené státy jsou dneska v situaci, kdy je to ani nenapadné, aby něco takového zavedli, protože oni potřebují ten papírový dolar, kdy státní dluh eventuálně lze umořovat pomocí inflace. Jo, jakoby reálně umořovat tím, že bude vyšší inflace, tak, ale ta sebou nese na druhé straně teda větší nároky nebo větší úrokovou zátěž. Takže ty si můžou vybrat mezi špatným a ještě horším, ale já bych ten výběr dělat nechtěl, protože si neumím představit, co je špatný a co je ještě horší, jo, z těch dvou možností. Ale nevím o tom, že by uvažovali o zlatém dolaru, protože to by asi svět předvedl zejména velcí držitelé dolarových rezerv jako Saudi a Katar a Emirátníci, tak ty by byly v pokušení vzít všechny svoje dolary, co mají, nebo skoro všechny, a jít ho vyměnit s Fedem za zlato, pokud by něco takového existovalo. To byl důvod, proč byly zrušeny Bretton Woodské dohody, protože přesně tohle chtěl udělat Charles de Gaulle. Jo. Nevěřil americké měně a požadoval výměnu za zlato a Američani vymysleli Bretton Woods nebo zrušení Bretton Woodu. Takže o tom nic nevím. A potom tam byly další věci, ale já už si z toho pamatuju jedině ten Irán. Já si ty supersonické rakety, tak ty fungujou, respektive jejich přednost je tak, v tom, že jsou natolik rychlí, že nejsou zachytitelný soudobejma protizdušnýma prostředkama. Čili oni nepotřebují zcela nezbytně přetížit obranu, aby je poslali. To jako ty rakety by měly to dokázat projít obranou, i kdyby byly vystřelený jenom sami o sobě, aspoň většina z nich. Ale přihrálo mi to Teherán, to je další atomová velmoc, na kterou jsem zapomněl. A já bych Teherán bral dneska jako člena jaderného klubu, nebo skoro člena. Byť můj oblíbený Seymour Hersh tvrdí něco úplně jiného, tak já tady zůstanu u svýho, protože nemá smysl, aby Irán měl takový obrovský množství jaderných technologií typu odstředivé, které jsou schopní vysoce obohatit urán až na vojenskou úroveň nebo za ní. Proč by je zakopával do horských masivů a tak dále. Seymour Hersh tvrdí, že všechno okolo iránské jaderné bomby je humbuk. Já si to nemyslím. Takže já beru Irán jako další jadernou velmoc.
Já len jedno upresnění musím po tomto tvojom vstupe povedať. že keď si hral, že tie hypersonické rakety, že dnes teda nie sú zostreliteľné súčasnými, no tak sú. Ukrajinci nás presvedčali, že sú. Oni to zostreľujú normálne ako na bežiacom páze, keď Rusi vystrelia tam tie svoje kinžaly a neviem čo, tak Ukrajinci to zostreľujú patriotmi. Nemajú s tým problém.
Tak no, áno. Ano, Ukrajinci to zestřelují patriotama, víš. To je stejný, jako když Ukrajinci, když čtu na jejich generálním štábu, kolik Rusové toho vypustili přes noc a kolik sestřelili, tak je to vždycky skoro všechno. To je jenom sem tam něco málo proletí, protože proletět musí, když jsou zničeny elektrárny. Ale zásadně k tomu ničení dochází zejména tehdy, když se ukrajinský protivzdušní obraně povede sestřelit nějaký ten šahýd nebo nějaká ta raketa a oni trosky spadnou na rozvodnu, tu na elektrárnu. A ty trosky po tom úspěšném zásahu tak jako zaviní ty velké škody, co tam jsou. Jo. To čtu každý den. Takže s těma kinžálama To bude tak nějak přesně stejný byť.
No, ano, přesně tak, trosky už len potom dopadají a tie robia tie škody. Čiže tak, teraz je to tak, ako to má byť, je to na pravé miere a ideme na ďalší mail. Aký veľký vplyv na morálku bude mať zrušenie možnosti demobilizácie po odslúžení 3 rokov, keďže prvej várky vojakov by sa to týkalo v 2. kvartáli roku 2025, ale teraz je to vlastne už zrušené. Ako veľmi to podľa vás ovplyvní kolaps alebo dezerciu a vzdávanie sa jednotiek? Zaujímal by ma váš názor, Erik sa ťa pýta.
No, ja si myslím, že docela dosť veľké, pretože kolik z tých, ktorí narukovali na začátku války, tak kolik z těch je ještě naživu. Jo, to bude nějaká, neříkám, že nepodstatná menšina, ale bude to menšina. A podle té, ono to tam dlouho bylo. A Syrský si prosadil, že to z toho konečného návrhu zmizelo. No a jestliže někdo přežil 3 roky na frontě, tak chce domů. Jejich rodiny chtějí domů. Ti, kteří nárok na ten, tak tamto zklamání je děsivý. Ti, kteří nárok ještě nemají, tak pro ty je to taky tragicky špatná zpráva. Protože momentální stav je takový, že když tě na Ukrajině navlíknou do uniformy, tak máš jedinou jistotu, kdy se dostaneš ven. Když tě ustřelí minimálně jednu nohu, to je ten lepší případ. Protože když přijdeš o oko nebo o ruku, tak tě z uniformy nepustí, tak tě převelí k nějaké činnosti, kterou můžeš vykonávat s jedním okem nebo s jednou rukou. To je fakt. A čili v lepším případě se dostaneš domů, když tě ustřelí jednu nohu, no a v tom horším se tam dostaneš v zinkové rakvi nebo v nějakém tom plastovém pytli, aby tě pohřbili. Čili tohle, zejména pokud je armáda nemůže zaznamenat žádný vítězství, není tam žádný optimistický scénář, tak je značně demoralizující. No, čili to je skupina těch vojáků, kteří už v těch uniformách jsou. No a potom je skupina těch, který by Zelenský rád odchytil a do těch uniform navlík. Jsou ty, kteří se skrývají, kteří nechtějí bojovat. No tak pro ně je to potvrzení toho, že v tom, co dělají a co se nelíbí Zelenskému a těm ostatním na jeho straně. No takže v tom mají pokračovat a že mají vylepšit technologii, aby tu otázku, kdy se dostanou domů, vůbec nemuseli řešit.
No a pozerám, že tu máme, Vočko, posledný mail a to je vlastne jediný, ktorý reaguje na tú našu prvú hodinku tej relácie, ktorú sme sa venovali vnútropolitickej americkej situácii, keď píše poslucháč, že napriek tomu, že si vážim názor pána Vlka, dovolím si tentokrát polemizovať s ním o dopade hlasovania o ukrajinskej pomoci na republikánsku stranu. Nemyslím si, že by týmto hlasovaním strana dlhodobo utrpela. Hlasovalo sa a život ide ďalej. Republikáni, podobne ako obyčajní americkí občania, nemajú jednotný názor na Ukrajinu. Hlasovanie bolo takmer pol na pol s miernou prevahou proti. Pravicové názory, názorové rozdiely na Ukrajinu, čo skoro zahladí spoločná podpora Trumpa v kampani proti Bidenovi, oproti prezidentským voľbám je Ukrajina malý problém. Pre USA nie je o nič podstatnejšia ako izraelská v Palestíne. Ide skôr o morálny postoj, než o strach z Ruska, alebo úporná snaha o záchranu Ukrajiny. Z hľadiska predvolebného boja je možno dokonca súčasný vývoj pre Trumpa lepší, lebo už to nie sú ľuďom na očiach zlí republikáni, ktorí nepodporujú Ukrajinu, ale viditeľným zostane nevyriešený problém nelegálnej imigrácie počas Bidenovho prezidentovania, na ktorom Trump z veľkej časti stavia svoju kampaň. Len na pripomenutie, pôvodne republikáni požadovali sprísnenie migračných zákonov ako výmena za odsúhlasenie pomoci pre Ukrajinu. Mimochodom, všeobecný názor medzi občanmi pred prijatím finančnej pomoci Ukrajine dobre charakterizuje prieskum z Gallupovho ústavu z marca 2024, v ktorom 36% opýtaných tvrdilo, že USA pomáha príliš málo Ukrajine a rovnako 36%, že až príliš veľa. Na záver chcem poukázať, že konečne si aj svet a mainstream začína uvedomovať, čo vy v Slobodnom vysielači tvrdíte už dávno. Ukrajine chýba nielen výzbroj a vojaci, ale a to hlavne odhodlanie a chuť vojakov bojovať. Nedávno to veľmi dobre zhrnul článok na veľkom americkom ľavicovom serveri Politico s názvom Ukrajina smeruje k porážke. A nie je to názor ojedinelý, na rovnakom serveri vyšiel pár dní predtým aj článok Bidenova administratíva nie je úplne presvedčená, že Ukrajina môže zvíťaziť, a to aj napriek novej pomoci. Kedy si konečne Ukrajina uvedomí, že je čas prestať byť tvrdohlavý a treba začať rokovať, nech to stojí, čo to stojí. Pozdravujem a Vlkovi želám veľa zdravia. Niekto, kto sa podpísal ako ADB, napísal.
Takhle. To, co píše ADD, beru. Je to relevantní názor, ale oba dva hodnotíme situaci v republikánské straně jinak. Já jsem ten průzkum Gallupa četl, takže tyhle čísla znám. Nicméně jde tam o vnitřní situaci v republikánské straně a jde tam o to, na čem měl Trump postavenou kampaň. A kdy chtěl nějakým způsobem zdecimovat Bidenovy vyhlídky. Já jsem vysvětloval, proč. A jde tam o to, jak bych to já cítil, jak být republikánským voličem, a tím bych dneska v Americe byl, koliv jsem naprostou většinu svého života podporoval, nebo duševně na dálku podporoval demokraty, tak s těma ale za posledních odklint nás, s nima nechci mít nic společného. Jo. Ani na dálku myšlenkově. Čili já si myslím, že republikánská strana je rozštěpená, že ti, kteří hlasovali proti pomoci Ukrajině a jako hlasovali pro to původní. Teď ta pomoc Ukrajině mohla být odblokovaná hned na samém začátku, kdyby byl Biden splnil republikánské požadavky, tak k žádnému prodlení vůbec dojít nemuselo. Nedošlo by a nemuselo. To je naprosto jasný, jenomže o tom se prostě nikde v západním mainstreamu nepíše, že to takhle snadno mohlo být odblokováno. My slyšíme, že zlí republikáni házeli hodnému Bidenovi nebo chytrému Bidenovi klacky pod nohy a málem způsobili porážku Ukrajiny. A ti republikáni, kteří zůstali věrni tomu původnímu programu, který byl velmi chytře a účinně vymyšlený a vyžadoval jenom jednu drobnost, aby republikánská strana zůstala pevná. On by byl ten Biden musel kapitulovat nakonec, jo. Byl by musel kapitulovat. A já jako republikánský volič ve Spojených státech, tak bych opuštění toho principu, udělejte něco konečně s tou jižní hranicí a udělejte to hned, kdyby mě tohle trápilo, tak bych republikánům nikdy neodpustil. Nikdy.
Áno, to je, to dává logiku, len ještě možno k tomu, že to, čo sme už aj viackrát tých reláciách hovorili, aj v tej minulej, aj v tej predminulej podľa mňa, že Biden to všetko mohol, tá pomoc nemusela čakať, stačilo, že by odklepol tie požiadavky, ktoré mali republikáni, no len v mainstreame sa dozvieš, že to je dobre, že pán Biden na to nepristúpil, lebo predsa to, čo žiadajú republikáni vo vzťahu k riešeniu migrantskej otázky, je niečo, čo sa nesmie schváliť. To je niečo príšerné, stavať múry a brániť ľuďom. Veď proste tá Amerika potrebuje tú migráciu, čiže oni by ho, chápeš, oni ho chvália, toho Bidena, oni nevidia v ňom to, ako to popisuješ ty, že on proste výmenou za to, aby bol znova prezident a má tam svojich voličov práve z radou migrantov, tak práve preto, aby teda bol znova prezident, tak obetuje aj Ukrajinu. Nie, oni hovoria, nie, oni vrajú, on je zodpovedný. On vie, že tá migrácia je správna, jednoducho sa nesmú stavať múry, nesmie sa pristúpiť na požiadavky republikánov, ktorí sú v tomto šialenci, proste nejakí protimigrační tmári, tak proste oni ho chvália, Bidena. Tak toto je.
No, já jsem nikde nic podobného nečetl, Borisku, ale tím nevylučuju, že to takhle vidí. Ale pak bych se přesně těhle zeptal, proč je správnej plot na polsko-běloruských hranicích, na baltsko-běloruských a baltsko-ruských hranicích a proč je správnej plot na finsko-ruských hranicích, kdy my bráníme těm správným migrantům, kteří když připlujou přes Středozemní moře v těch nafukovacích člunech, tak jsme povinni je zaintegrovat, jsme povinni se za ně se o ně starat až do smrti, prostě podle téhle logiky. Ale když by to vzali po suché zemi, aby neriskovali na těch nejistých člunech utopení, tak proč to pro tyhle neplatí?
Ale veď ty tu odpověď.
Proč to neplatí pro ty, kteří chtějí jít přes mexicko-ukrajinskou hranici? Tam je to taky správně.
A veď ty tu odpověď poznáš. No preto, veď je jasná ta odpověď, no preto, lebo ty na té ruské hranici jsou ruská hybridná hrozba, ohrozují demokraciu, ohrozují naše hodnoty. A ty druhý migranti, ty jsou obohatenie. Preto. Jedni sú hrozba pre demokraciu, tí, ktorí prechádzajú z Ruska, sú hrozba pre demokraciu a tí, ktorí plávajú po mori, idú cez mexickú hranicu a tak podobne, tí sú obohatením pre západné hodnoty, no, tak preto.
Borisku, ja tohle vím, ale mne to hlava nebere. Moje jednoduchá hlava mi to nebere, že ten samej Abdullah, když sedne do člunu, tak je obohacení a když ten samej Abdullah půjde přes polsko-běloruskou hranici, tak je hrozbou.
Ty si ještě nepochopil skutečné evropské hodnoty, to je ten problém, lebo veď jsme se o tom rozprávali v piatok, takisto sa môžeš klásť takéto nebezpečné otázky, to by si mal predovšetkým taký ten Ukrajinec, ktorý utiekol pred vojnou sem tuto ku nám do Európy, klásť takéto nebezpečné otázky, že počujte, a o čo som ja horší ako tí migranti z Blízkeho východu, tam zo Sýrie a neviem, skade z Afriky, ktorých nesmieme vrátiť naspäť do krajiny pôvodu, lebo im tam hrozí smrť, a tuto o mne idete diskutovať, že Kuleba spravil či čo tam na Ukrajine ministerstvo zahraničných vecí, zákon. A teraz hrozí mi, že mi nebudú poskytovať konzulárne služby, že si pas už nevybavím a budem sa musieť. A spravia všetko preto, aby ma na tú Ukrajinu dostali. A dokonca Poľsko chvíľu uvažovalo aj s neviem kým, s Litvou, že tako budú spolupracovať pomaly pri deportáciách týchto ľudí na Ukrajinu. Tak ten Ukrajinec by si mohol klásť nebezpečnú otázku, tak prečo tí z Blízkeho východu nesmú ísť naspäť do krajiny pôvodu, kde im hrozí smrť? A ja môžem ísť naspäť do krajiny pôvodu, kde mi hrozí smrť. No to sú otázky, ktoré si nesmieš klásť, lebo keď si ich kladieš, tak narazíš na rozpor našich západných európskych hodnôt a pravidiel a našich princípov, ktorých sa my držíme. No tak potom máš len dve možnosti, tak buď si tieto otázky kladieš a potom máš bordel v hlave, alebo proste chápeš, že to takto je, tieto otázky si nekladieš a je to správne a vôbec o tom nebudeš diskutovať. No tak môžeš si vybrať, no. Tak to funguje.
Borisko, existuje ještě třetí cesta. Tobě jako termín Marx-Leninský, kruci, jak se teď mi to vypadlo.
Marxismus-Leninismus, no to vím, že bylo.
No Marxismus-Leninismus byl, ale tam byl proto speciální, Marx-Leninská dialektika, to ti asi nebude nic říkat,
ne,
co?
Ne, to nevím.
No, tak. My, co máme v indexu zapsaných 5 zkoušek jako z těchto věd, počínají s dějinama MDH, končí vědeckým komunismem, jo. Tak my jsme absolvovali taky marx-leninskou dialektiku. A to je záležitost, kterou vymysleli soudruzi. A vymysleli ji teda ty nejvyšší hlavy pomazaný. Speciálně proto, aby likvidovali pochybnosti lidí, jako jsem já. A marx-leninská dialektika, pro ty, kteří těm neprošli, tak abych to nějakým způsobem jednoduše přiblížil, tak je teorie, která tvrdí, že kámen volně puštěný z ruky za určitých podmínek může vstoupat z hůru. Jo? Za určitých podmínek a rozumí zatím, když je to potřeba. No a jo, ty to vymysleli pro sebe a já si myslím, že tyhle naši dnešní to jenom oprášili a oprášili to ve velkým, daleko větším, než si troufli soudruzi. Takže ano, pak platí všechno, co jsi řekl. Stačí, abych si vzpomenul na své mládí, jako vrátil se o 50 let naspátek a vytáhl svůj index a tam to mám napsané. A můžu ti říct, že jsem měl za jedna.
takže ty vieš, do čoho ideš teraz. Nič nové sa nedieje, to už to tu bolo. Už si v tohto robil skúšky.
Áno, všechno už tady bylo.
No ale čo tu nebolo, je relácia z nemocnice, ktorá sa v tejto chvíli končí, lebo teda maily sú vybavené. Nebudem teraz dávať do pozornosti telefónne čísla, lebo ako teraz treba urobiť to, že treba vypratať ošetrovňu, nech teda slúži ďalej nemocničnému personálu. V každom prípade, Vlčko, dve veľké ďakovanie najskôr tebe, za to, že si teda napriek tomu stavu, v ktorom sa teraz nachádzaš, proste si našiel čas na našich poslucháčov a rádio a reláciu. Je to obdivuhodné, že aj z týchto priestorov teda vysiela, že si dokonca zabojovalo priestor v ošetrovni. Je to proste niečo, čo sa musí zapísať do kameňa veľkými písmenami, lebo toto ešte nikto neurobil. Takže veľká vďaka smerom k tebe a prosím ťa, odovzdaj veľkú vďaku od nás a našich poslucháčov aj pani doktorke, ktorá teda vypratala tú ošetrovňu pre potreby dnešnej relácie, že veľmi pekne teda ďakujeme Plzeňskej nemocnici za toto ústretové gesto.
Pani doktorka to neví, pretože to je naštěstí na dovolené, inak bych tady nebyl, ale poděkuju šéfovej oddělení, která mi to umožnila, tohlensto. A já jsem byl blízko alternativně připravený jít vyhlícem si sklad čistého prádla. Bych byl býval tam, jo. Žádný problém. A jinak, jako já děkuju tobě, že si tu relaci umožnil. Pro mě to bylo příjemné rozpílení od nemocniční rutiny a děkovat méně za co. Já jsem si to užil, bylo to bezvadný.
No, super.
Takže všem přeju pěkný zbytek dne a zejména zítřejší den, protože u nás v Čechách, a vy to tam budete mít určitě na Slovensku taky. Vážení pánové, ne, abyste to zítra odflákli a najděte si nějaký ten tu rozkvetlou třešeň, pokud ještě někde kvete, oni odkvetli a zmrzli už dřív, tak si najděte aspoň nějaký rozkvetlej strom nebo keř. A ne, abyste to odflákli, aby nám ty naše lepší polovičky neuschly. Takže zítra je to důležitá věc a já jdu naštěstí podle všeho zítra domů, takže to ještě večer stihnu.
Tak, no,
a to je asi tak všechno.
Dobre, Vlčko, tak ti ďakujem ešte raz veľmi pekne, maj sa pekne, do počutia. To bol vážený poslucháči, teda Vlk, zakladateľ, prevádzkovateľ internetového portálu KOSA z Plzeňskej nemocnice, s ktorým sme sa rozlúčili. No a keďže sme začínali tú tú reláciu vlastne tým, že áno, že z nemocnice, že to je príhodné vysielať z nemocnice, keďže naša západná spoločnosť je chorá, tak sa to hodilo. Tak si len, že takú záverečnú pesničku, no tak viete, bol som teraz na tom koncerte Nohavicu, tuto v Bystrici a fakt sa mi to tam páčilo a tak. Tak nebudeme nič, hoď našli by sme pesnička aj z nejakého nemocničného prostredia, ale skôr také k tej chorej spoločnosti smerujem, že taká pekná záverečná pesnička o tom, že inak sa na to pozrieť, že dobre, že ľudia robia kadečo, ale sú tu aj nejaké hodnoty, ktoré by mal človek napriek tej chorej spoločnosti, v ktorej žije, vyznávať. A tak pekne to vyspieval ten Jarek Nohavica v pesničke Mama mi dala na krk klíč. Tak s týmto sa pre dnešok s vami rozlúčim a ja. Majte sa pekne, pekný zvyšok takmer letného útorkového dňa. Vám praje Boris Koroni. Do počutia.
Mama mi na krk dala klíč, prý ať ho nosím. Budu teď chlapče pár let pryč, nestrať ho prosím. I od hlavního vchodu a světla dole svítí a ber si sebou vodu a vrať se do decíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když bude zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku, dodělej tu výšku a bacha na matiku a moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapše pár let pryč, ale jako bych tu byla. Až půjdeš mezi lidi, očisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď chlapče pár let pryč, tak se mi tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mám. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mám.